Mərkəzin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin seçkin prezidenti korona vaksininin istehsalını himayə edib. İran İslam Cumhuriyyəti Azərbaycan Respublikası, Rusiya və Türkiyə arasında birgə regional bazarların yaradılması barədə vazılıq əldə olunub. Azərbaycan Respublikasının mövqeləri Ermənistan tərəfindən atəşə tutulub. ABŞ, Britaniya və Avstraliyada casusluq bazaları inşa etməyə çalışır. Salam, xoş gördüyəz və hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin birinci hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərləri mən Əli Rıza Nurullah və əməkdaşım xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatını da buyurub eşidəcəksiniz.
İranın seçilmiş prezidenti ölkə daxilində korona vaksininin istehsalı üzrə öz himayəsindən xəbər verdi. İran prezidentinin məlumatına görə Seyid İbrahim Rəisi bugün şənbə korona vaksini istehsalçıları ilə bir sessiya keçirdi. Seyid İbrahim Rəisi bu sessiyada dərman kadrasından təşəkkür edib və korona xəstəliyi ilə mübarizə meydanında fədakarcasına əməl edən sağlamlıq müdafiəçisi şəhidlərinin yadını əzizləyərək dedi, daxili mütəxəssislərin növlü xarici vaksinlərlə rəqabət qabiliyyətinə malik olan korona vaksin kontekstinə daxil olmaları qurur vericidir. Rəisi artırdı, bugün daxili mütəxəssislərin himməti ilə korona vaksin istehsalı elmi yerliləşib və inkişaf etməlidir. Dövlət hissə bu zəmin üzrə lazım və həqiqi himayələri yerinə yetirməyi öz vəzifəsi bilir.
İran, Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə arasında birgə regional bazarların yaradılması barədə razılıq əldə olunub. İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri deyib, son illər ərzində birgə bazarların yaradılması və regional hüquqi qaydaların hazırlanması üçün çox səy göstərilib ki, bu da Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanla anlaşma memorandumunun imzalanması ilə sonuclanıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Məhəmməd Cavad Azərcərom öz Telegram kanalında İranın birgə regional bazarlar yaratmaq cəhdinə toxunaraq yazıb, beynəlxalq platformalarla qarşılıqlı əlaqədə sövdələşmə gücünü artırmaq və daha yüksək potensial əldə etmək üçün regional bir bazarın yaradılması təsirli ola bilər. Buna görə də Hindistan, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyaya səfər edib böyük bir regional bazarın yaradılmasını müzakirə etmək gündəmə gətirildi. Məhəmməd Cavad Azərcərom əlavə olaraq deyib, bu ölkələrin bəzilərində rabitə nazirlərinin tez-tez dəyişdirilməsi işimizi bir çox çətinliklərlə üzləşdirsə də nəhayət İran İslam Cumhuriyyəti, Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının iştirakı ilə Bakı və Tehranda 3 tur danışıqlar aparıldı. Birgə əzmkarlıqla ortaq bir bazarın yaradılması üçün əməkdaşlıq müqaviləsi də imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bir bəyanatda son sutka ərzində Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeylərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən intensiv atəşə tutulduğunu bildirib. IRIB-nin məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi web səhifəsində verilən məlumatı deyilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyulun 16-sı saat 20:40 dəqiqədən saat 22:30 dəqiqəyə dək Basarkeçər rayonunun yuxarı Şurca kəndi ərazisində yerləşən mövqeylərindən fasilələrlə və iyulun 17-si saat 1 radələrində Beyt rayonunun Moseskih kendi istikametinden Azerbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu kendi ve Tovuz rayonunun Ağdam kendi istikametlerinde yerleşen mövqelerini atıcı silahlardan ateşe tutup. İyulun 17 saat 8.30 saniyede ise Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Vedi rayonunun Arazdayan kendi yaxınlığında yerleşen mövqelerinden Naxçıva Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istikametinde yerleşen Azerbaycan ordusunun mövqelerini müxtəlif çaplı silahlardan ateşe tutup. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qarşı tərəfin susturulması məqsədi ilə cavab atəşinin açıldığı deyilir. Məlumatda Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında etkinin olmadığı bildirilir.
Ötən il və bu il Azərbaycanda yağıntıların az olması bu ölkənin Aran rayonlarında quraqlığa səbəb olub. Eyni zamanda bir neçə həftədir ki, Kür çayının suyunun azalması nəticəsində Xəzər dənizinin çaya axınının suyu şorlaşdırması çay ətrafı qəsəbə və kəndlərdə içməli su problemi yaradıb. Mövzu ilə ilgili olaraq əməkdaşımız Bakıdan reportaj göndərib. Bu reportajda 3 neft çala sakini, bir salyan sakini, həmçinin Coğrafiya İnstitutunun direktoru Mavini Məhərrəm Həsənov və Neftçala şəhər icra nümayəndəsi Elşad Əzizov söhbət edir.
Azərbaycanda axan suların səviyyəsi azalıb, yağıntıların azalması və havaların isti keçməsi bu il 100 hektardan çox kənd təsərrüfatı sahəsində ekoloji problemi yaradıb.
Bostan məsələsinin ucuz idi, indi bahadır. Su arıma yoxdur. Cəmaat ot qiymətinə torpaq alıb su ara bilmir. Qalıb susuzluqla yanır. Yemişi, qarpızı, yoncası.
Çox böyük əziyyət çəkirik. Nəinki biz, uşaqlarımız, yaşlılarımız. Bu necə olacaq bilmirik.
Kür çayı Azərbaycanın ən uzun və su ehtiyatı olan böyük çaylarındandır. Bu çayda ildə 17 milyard kubmetr su ehtiyatı olardı. Hazırda çayda quraqlığa görə su ehtiyatı azalıb və son 2 ildə yarıya enib. Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini Məhərrəm Həsənov bu barədə bildirdi ki,
həm noyabr, həm də dekabr aylarında havanın temperaturu normadan təqribən 3-5 dərəcə civarında daha çox yuxarı müşahidə edildi. Yağıntılar olmadı, qar demək olar ki, olmadı və bütün bunlar quraqlığın yaranmasına, yəni torpaqda məhsullar rütubətin azalmasına səbəb oldu.
Bu da Xəzərin şor suyunun çaya axmasına və əkin sahələrinin şoranlığa çevrilməsinə səbəb olub.
Yenidən gəldə su şorlaşıb ki, çətinlik çəkirik. Bu da ziyan vuracaq təsərrüfata, məhsuldarlıq aşağı düşəcək. Ona görə tədbir görmək lazımdır, elə bilirəm ki, qəti tədbir ki, yəni əziyyət çəkməyək.
Xəzər dənizinin suyu 60 kilometrə qədər bu çaya axıb və Neftçala və digər bir neçə şəhərdə 40 mindən çox insanın içməli suyunda problem yaradıb.
Dəniz suyu qalxdığına görə, kürə girdi, kür çayına girdiyinə görə içməli çox problem yaranmışdı. Həqiqə də şor dəniz suyunun dadını verirdi. Bundan məişət suyu kimi istifadə eləmək çox çətinləşmişdi. İçməyə, deməli, çay qaynatmağa, yemək pişirməyə əhali arasında böyük narazılıq yaranmışdı.
Neftçala şəhər icra nümayəndəsi Elşad Əzizov bu barədə qeyd etdi ki,
hesab edirəm ki, həm Azərsu tərəfindən, eləcə də Mingəçevir verilən məlumatlara görə, Mingəçevirdən su şülüzlərinin səviyyəsinin qalxması nəticəsində o Kür çayında axarlar yaradılacaq və yenidən bu Kür çayının suyunun şirlənməsi baş verəcək.
Azərbaycanda su ehtiyatları 32 milyard kubmetrdir ki, onun 70% xaricdən axıb bu ölkəyə gələn Kür və Araz çayları vasitəsilə təmin olunur. Əli Zəfərov, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Amerika Birləşmiş Ştatlar Britaniya və Avstraliyada iki casusluq bazası düzəltmək istəyir ki, bir Amerikan zabitin bildirdiyinə görə, yer kürəsinin ətrafında fırlanmaqda olan ABŞ-ın ən önəmli süni peykləri qorunsun. İrnanın şənbə günü verdiyi məlumata görə Jack Wager Sky News şəbəkəsi ilə danışdıqda dedi. Amerika dünyanın başa başı, o cümlədən Britaniyada 3 baza quraşdırmaq istəyir. Başqa 2 baza isə Amerika və Avstraliyada quraşdırılacaq. Birinci baza 2025-ci ildə yola salınmaq üçün hədəfə alınıbdır.
Donald Tusk deyib, AB ilə qarşılaşmalar bu bloka son qoya bilər. Avropa Şurasının sabiq sədri cümə günü Polşa və Macaristanın Avropa Birliyi ilə qarşı durmaların bu blokun dağılmasına səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq etdi. Ayır Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Donald Tusk, John 24 telekanalına müsahibəsi zamanı Polşa və Macaristanla Avropa Birliyi arasındakı fikir ayrılıqlarının kəskinləşməsinə toxunaraq bu fikir ayrılıqlarının Avropa Birliyinin dağılması ilə nəticələnəcək bir prosesə start verə biləcəyi haqda xəbərdarlıq edib. Avropa Birliyi ilə Polşa və Macaristan arasında müxtəlif məsələlər, xüsusilə məhkəmə müstəqilliyi və media azadlıqları barədə mübahisə yaşanıb. Bu mübahisə keçən həftə Polşanın Konstitusiya Məhkəməsinin bu ölkənin Avropa Birliyinin Ali Məhkəməsinin tələblərinə əməl etməyəcəyinə dair qərarı ilə daha da kəskinləşib.
۱۸ iyul tarixində İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu ötüşüb, axşamçağı küləy əsəcək. Temperatur müsbət 25-35 dərəcə olacaq. Təbrizdə hava az buludlu olub, axşamçağı küləy əsəcək. Temperatur müsbət 20-32 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən yarım buludlu ötüşüb, ildırım çaxacaq. Temperatur müsbət 22-31 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, axşam çağı küləy əsəcək. Temperatur müsbət 23-40 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsivan şəhərlərində hava yarım buludlu olub, küləy əsəcək. Temperatur Ərdəbildə müsbət 14-26, Biləsivarda isə müsbət 20-35 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, yaxdan küləy əsəcək. Temperatur müsbət 23-37 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, yaxdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 20-31 dərəcə ötüşəcək.
İyulun 18-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti açıqlanmışdır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən trendə verilən məlumata görə, paytaxt Bakıda və Abşurun yarımadasında hava şəraitinin günəşli ötüşəcəyi gözlənilir. Cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26 isti, gündüz 32-37 isti, Bakıda gecə 23-25 isti, gündüz 34-36 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşəh çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti və gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər proqramını izlədiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabah bazar günüdür. Paytaxt Bakının şərqi vaxtı ilə saat 3:44 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 5:25 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:47 dəqiqədə günorta, saat 20:24 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərlərdə bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət frekansa 12.284. Simbol rate 30.000. Polarization vertical FEC otu. Intelsat frekansa 11555. Symbol rate 30000. Polarization vertical FEC otu. Hotbird frekansa 12437. Symbol rate 29900. Polarization horizontal FEC otu. Utelsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC otu. Ve Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC otu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Rabbana Rabbana
Mishka. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə. Allahümme salli alə Fatimətə və əbihə və bəalihə və bənihə bi'ədədi Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Zilhəccə ayının fəzilətli günlərini yaşayırıq. Zilhəccə ayının 7-ci günü, imamlıq səmasının 5-ci ulduzu Ağa İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın şəhid edilməsinin il dönümüdür. Həmin münasibətlə, hüzünlü ürəklə hamınızı təsliyyət edir, sizə başsağlığı veririk. Allahdan istəyirik ki, öz izzət və cəlalinə xatir Əhl-i Beyt Əleyhümsəlamın ziyarətini bu dünyada və şəfaətini axirətdə hamımıza qismət etsin inşallah. Beşinci məsum imamımız Ağa İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselam buyurmuşdur. İslam beş şeyin üzərində qurulub. Namaz, zəkat, oruc, həc və vilayət. Heç bir şey haqda vilayət qədər tövsiyə edilməmişdir. Möminlər, Həzrət İmam Baqir əleyhissalam, Ağa İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamın əziz oğlu, Hicri qəməri tarixi ilə 57-ci ilində Hicri qəməri tarixi ilə 57-ci ildə Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. O, Həzrətin adı Məhəmməd, kunyəsi isə Əbu Cəfər və ən məşhur ləqəbi Baqir ya Baqir-əl-Ulumdur. Baqir-əl-Ulum, yəni elmi parçalayan. O, Həzrətin hörmətli anası İmam Həsən əleyhissalamın hörmətli qızı Ümmə Əbdullah adlı fəzilətli bir xanım idi. İmam Baqir əleyhissalam 19 yaxud 20 il müsəlmanları rəhbərlik edəndən sonra Hicri qəməri tarixi ilə 114-cü ilin Zilhəccə ayında Üməvi hakimləri Əli ilə Mədinə şəhərində şəhid olub. O, Həzrətin pak bədəni hörmətli atasının kənarında Bəqi qəbristanlığında toprağa tapşırılmışdır. İmam Baqir əleyhissalam Əhl-i Beyt əleyhissalamın elmlərinin varisi olaraq bütün İslam şəhərlərindən gələnlər o Həzrətin elmi məclisində iştirak edir. İmamın huzurundan faydalanmışlar. Eləcə də imamın məclisində iştirak edənlər ilmi və fəqhi suallarının həllini o Həzrətdən soruşurmuşlar. Ancaq o Həzrətin elmi məclisləri dünyanın başa başında, xüsusilə İslam dünyasında məşhur olmuşdur. Belə ki, İraq xalqı o Həzrətin böyük şəxsiyyətinə aşıq olmuş, sevgi bəsləmişlər. Məclis iştirakçıları İmam Baqir əleyhissalama elə hörmət göstərirmişlər ki, o Həzrətin səhabələrindən biri nəql edir. İslam alimlərini elm cəhətcə Həzrət İmam Baqir əleyhissalamın huzurunda olduğu kimi belə kiçik görmədim. Bir gün Hoşam ibn Əbdülmelik İmam Baqir əleyhissalamı Məscidül Haramda görüb Həzrətin qulundan soruşdu, İraq xalqını elmi ilə heyrətdə qoyan kimsə budurmu? Həzrətin qulu dedi, bəli. Dövrü xəlifə Hoşam ibn Əbdülmelik öz suallarını cavablandırmaq üçün quluna əmr etdi ki, imamı onun məclisinə dəvət etsin. İmam Hoşamın məclisində hazır olduqdan sonra Hoşam suallarını irəli sürüb, imam onun suallarını dərin elmi ilə elə cavablandırdı ki, xəlifə sükut edib heç nə demədi. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Sizin hamınızdan iltiması dua edərək dəvət edirəm, bizimlə qalasınız.
إياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد
قل هو الله أحد لله الصمد الله الصمد
الله الصمد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ولم يكن له كفوا أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم
Allah necə batində imam zamana qonaq olur, Allah olar zahirdə də imam zamanın sübbəsində eləşək.
Əziz dinləyicilər, bu gözəl anlarda sizin hamınızdan iltiması dua edərək dəvət edirəm, Mişkat verilişinin davamında bizimlə qalasınız. Dərli dostlar, bu ana qədər bizimlə qaldığınıza görə, minnətdarlığımı bildirirəm, dəvət edirəm verilişimizin bu hissəsində həc barədə Cənab Höccətülislam və Müslümin Hacıqı Məhəmməd İsmailinin buyurduqları söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin və huvə xeyru nasirin və mu'in İmamət və vilayət səmasının 5-ci parlaq ulduzu İmam Muhammed Baqir aleyhisselamın şəhadət gününü Əhl-i Beyt aşıqlərinə dərin hüzn ilə başsağlığı verib təsliyyət ərz edirəm. Bildiyiniz kimi İmam Muhammed Baqir aleyhisselam Mədinə şəhərində cümə günü Rəcəb ayının birinci günü hicrətin 57-ci ilində imamət və vilayət evində göz açıb bu dünyaya. Atası İmam Zeynul Abidin, şiələrin 4-cü imamı və anası isə İmam Həsən əleyhissəlamın qızı olan Fatimə. O cəhətdən İmam Baqir əleyhissəlamın təqqində bu cür yazılır ki, Haşimiyyun min Haşimiyyəyn və Ələviyyun min Ələviyyəyn və Fatimiyyun min Fatimiyyəyn. Çün həm ata tərəfindən və həm ana tərəfindən. Ana tərəfindən də Həzrət Əli əleyhissəlamın növəsi olur və ata tərəfindən də Həzrət Əli əleyhissəlamın nəvəsi və Peyğəmbərin nəvəsi olur bir hesaba. Ona görə deyiblər, bu Ələvi beynəl Əliyyən, yəni hər iki tərəfdən Ələvidir. Həm ana tərəfindən Ələvidir, Həzrət Əli əleyhissəlama çatır. Çün anası İmam Həsən əleyhissəlamın qızıdır ki, İmam Həsənin də atası Həzrət Əli əleyhissəlam olur. Həm ata tərəfindən ki, atası İmam Hüseyn əleyhissəlamdır. İmam Hüseyn əleyhissəlam da Həzrət Əlinin cinə də övladı olur. İmam Baqir əleyhissəlamın adı Muhəmməddir, Baqir onun ləqəbidir. Və bu ləqəbi İslam Peyğəmbəri İmam Baqir dünyaya gəlmədən əvvəl ləqəbi veribdir. Hədis olunubdur Cabir ibn Əbdullah Ənsaridən ki, Cabir deyir, bir günləri Peyğəmbər mənə belə buyurdu ki, ey Cabir, sən o qədər ömür sürəcəksən, o qədər həyatımın idaməsi olacaq ki, mənim övladımdan olan ki, adı mənim adımlandı, Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib ki, onun adı Tövratıda Baqirdi, onu görəcəksən. Onu görəndə mənim səlamımı yetircinən, o Baqirdir. Ona görə zamanlar keçdi Peyğəmbərdən sonra bir günləri Cabir Mədinədə keçirdi bir yerdən İmamı Baqiri gördü. O kiçiklik vəxtində idi, balaca vəxtində idi. Vəxti Peyğəmbər deyən nişanələrim onu da gördü. Dedi, sənin cəddin Peyğəmbər sənə səlam yetirdi. İmam Baqıra buyurdu ki, nə qədər göylər və yerlər sabitdilər, Allahın sələvat səlamı olsun cəddim Peyğəmbərə və o adam ki, bu səlamı mənə çatdırdı. Bu üç ona Baqır deyiblər, hədisdə var, لِأَنَّهُ بَقَرَ الْاِلْمِ بَقْرًا Ey şəqqəhu şəqqən və əzhərəhu izharən Bəqər, Baqır, yəni parçalayan, yaran, elmi yardı, elmi parçaladı və elm sahəsində böyük bir qədəmlər götürüldü. Xoş bilirsiniz ki, İmam Baqir əleyhissalam və İmam Sadiq əleyhissalam bu iki həzrətin dövranı elə bir dövran ilə münasib oldu ki, Bəni Üməyyə aradan gedib və Bəni Əbbas iş üstə gələn mövqeyyət idi. Bu fürsətdən istifadə edib bu iki ata və bala böyük bir elmi nəhzət başladılar, elmi bir inqilab başladılar və tarixin yazdığına əsasən bunlar demək olar ki, bir 4000 alim tərbiyə elədilər. O alimlər ki, hər biri öz növbəsində bir dənə dünya səthində səviyyəsində tanınmış Cabir ibn Abdullah kimya elminin atası İmam Sadqın şartlarından olubdu. Hişam, Zürarə və digərlər iki adları qeyd olunubdu. Ona görə elmi bir nəhzət başladılar və indi bizlərə ki, Cəfəri məzhəb deyirlər, çün bizim fikrimizdə o təməl və o ki, ona əsaslanırlar İmam Baqir və İmam Sadiqdən nəql olunan hədislərdir. Ona görə fəqihlərimiz, müştəhidlərimiz daimi olaraq dərslərində Allahın hökmlərini, şəriətlərini bəyan etməkdə rəvayətləri bu həzrətdən nəql edirlər. Qaləl-Baqir və Qaləl-Sadiq. Yəni, İmam Baqir ağa belə buyurdu, yaxud İmam Sadiq ağa belə buyurdu. Ona görə bizə Cəfəri məzhəb deyirlər, üçün bu yoldan bizim elmimiz, fikrimiz bəyan olunubdu. İmam Baqir əleyhisselam çoxlu gözəl sözləri vardı. Bu az fürsətdə biz eləyə bilmərik. Bu həzrətin haqqında o ki, lazımi qədər sözləri ərz eləyək. Qərəz budur ki, xatırlayaq ki, bu günləri o həzrətin şəhadət günüdür və onun gözəl sözlərindən birini ərz eləyim ki, qaranlıq yollarımıza işıq olsun və onun nurundan eləyə bilək biz də faydalanaq. İmam-ı Baqir əleyhissalam bu gözəl hədislərindən biri Cabirə xitabən belə buyurdu ki, Ya Cabir, ovsi kəbi xəmsin. Ya Cabir, mən sənə tapşırıram, vəsiyyət edirəm beş zadı unutma cınan. İn zələmtə fələ təzlim. Bir kimsə sənə zülm eləsə, sən ona əl tapsan, sən ona zülm eləmə cınan. Və in xanukə vəla təxin. Əgər bir kimsə sənə xiyanət edibsə, sən ona xiyanət eləmə cınan. Xiyanət etmək yaxşı bir sifət adət ənənə deyil. Və in kəzəbdə fəla təqzib. Əgər bir kimsə səni danıbsa, sənə yalan bağlayıbsa, sən əsəblənməcənən. Və in mədəhdə fəla təfrə. Əgər bir kimsə səni tərifləyir, özündən çıxmacınan, çox şad olmacınan. Və in zəməmtə fəla tədsə. Əgər bir kimsə səni danlayır, danlamağından narahat olmacınan. Sonra buyurdu, ey Cabir, dünyada tamahı və az eləcindən, qənaət eləməqdən insan əgər əldə olduğuna qani olsa, daha da digər zatlarda gözü olmaz, tamahı olmaz. Sonra buyurdu, arzuları və azadçınan, arzuları və çox eləməcindən insanlar tamam arzularına ki, çata bilməzlər. Və habilə buyurdu, daimi olaraq ürəyvi Allahın adı ilə və iadı ilə həmişə nurlu saxlacınan, Allah adamın ürəyində olsa, Allah yad adamın ürəyində olsa, şeytan orada da yer tapa bilməz. Sonra buyurdu ya Cabir, təhərrəz min iblis, bil xofi sadiq. Cabir, şeytandan doğrudan qorxcunan ha. Çün şeytan qorxmalı bir zatdır. İnsanın son gününü, ahirətini əldən alar. Ona görə buyurdu şeytandan uzaqlıq eləcinən, şeytan deyən işlərə baxmacınan, sonra adam peşman olar, sonki peşmanlıq da dərdə dəyməz. Və çoxlu hədislər ki, dedim vəxtin olmamaqlığına görə bu hədisin mənasını ərz elədim. Allah inşallah bizləri o büzürgvarların şiələrindən, dostlarından hesab eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.
Allahumma salli ala
Ağa Əmirəl-Möminin Həzrət Əli əleyhissalamdan sonra şiə imamları arasında hədislərin bir çoxunun sənədi Həzrət İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalamdan yetişdiyini vurğulamaq olar. Bu iki imam digər imamlarla müqayisədə çoxlu fürsət əldə edərək Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin və Həzrət Əli əleyhissalamın elmlərini İslam ölkələrinə yaymağa çalışmışlar. Bu baxımdan Şiə hədis toplusunda Əhl-i Beyt əleyhissalam hədislərinin böyük bir hissəsi bu iki imamdan nəql edilmişdir və təfsir, kəlam, fiqh, həlal və həram barəsində İmam Baqir əleyhissalamdan nəql olunan hədislər İmam Həsən və İmam Hüseynin digər övladlarının heç birisindən nəql olunmamışdır. Ağa İmam Baqir əleyhissalam bir dövrdə yaşayırdı ki, bir tərəfdən Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən hədis yazıb nəql etmək qadağa olmuşdur. Digər tərəfdən isə saxta və cəli hədislər el arasında yayılmış dillər əzbəri olmuşdur. O zaman müxtəlif firqələr yaranıb, hər firqə dini öz baxışı ilə təqdim etməyə çalışırdı. İcbarla, zor güclə İslamı qəbul edən yəhudilər dini öz təlimlərinə doğru yayındırıb, hətta bəzi müsəlmanlara da təsir buraxmışlar. Belə bir vəziyyətdə İmam Baqir əleyhissalam İslam dininin həqiqətini göstərməyə ciddi Həzrət Peyğəmbər və başqa imamların hədislərini dirçəltməyə və bu kimi yenilikləri aradan qaldırmağa çalışmışlar. İmam Baqir əleyhissalam bu məqsədlərə çatmaq üçün böyük bir nəhzət təsis edib, İslam dünyasının başa başında bir çox şagirdləri tərbiyə etmişdir. Belə ki, Həzrət o dövrdə İslam cəmiyyətində əzəmətli bir mədəniyyət çevrilişini vücuda gətirmişdir. Həzrət İmam Baqir əleyhissalam şiə cəmiyyətini İslamın xalis düşüncələrinə doğru sövq etdirib, şiə təşkilatını müxtəlif təhlükələrdən qoruyub saxlamışdır. Hörmətli bacı qardaşlar, bir daha Ağa İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhid edilməsi münasibəti ilə hamınızı təsliyyət edir və o həzrətdən dəyərli bir hədisi verdikdən sonra verilişimizə son qoymaq istəyirik. İmam Baqir əleyhissalamın sahabələrindən olan Cabir Cəfi İmam Baqir əleyhissalamdan belə nəql edir. Həc mərasimini yerinə yetirdikdən sonra imamın huzuruna yetişdik. Vida edərkən o həzrətdən, İstədik bizim üçün bir tövsiyə etsin. Həzrət buyurdu, güclülər zəiflərə yardım göstərsinlər, varlılar yoxsullara qayğı göstərsinlər. Dini qardaşlarınıza xeyrixah olun və öz bəyəndiyinizi onlara da bəyənin. Bizim sırlarımızı naəhlilərdən gizli saxlayın və xalqı bizə qalib etməyin. Bizim dediklərimizə diqqət yetirin, Qur'anla uyğun olarsa onu qəbul edin, yoxsa onu yerə qoyun. Şübhəli sözlərə əsasən qərar çəkməyin və onları bizə ərzə edin ki, onları lazım olduğu qədər sizə izah etdirək. Əgər belə olarsa və bu sərhədləri riayət etsənizsə, dünyanızı dəyişənə qədər şəhadət məqamı kimi bir məqama nail olarsınız. bugünkü görüşümüz de burada başa çatır. Başka görüşe kadar iltimas dua Allah'ın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Dünya İslami Oyanış Assambleyası'nın ev sahibliğiyle Afganistan haqda iclas qeyd olunub. İranın parlamento nümayəndələrindən biri deyib, Avropanın İran bərabərində ikili mövqeyi dəyişməlidir. Fransanın Marseille şəhərində yangın nəticəsində 16 nəfər ölüb yaralandı. Hamas xarici ölkələrin səfirlərini Qəzzədən görüş etməyə dəvət edib. Bir daha xoş gördük. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan saat 19:30 buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahi və məkdaşım xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında eşidəcəksiniz. Və yeri gəlmişkən elan etməliyəm, sabah İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bəribaşdan elə həm mövzulə ilgili hər birinizə Ürək dolusunun niskinlə başsağlığı verib diqqətinizi xəbərlərin oxunuşuna cəlb edirik.
İslami Oyanış Assambleyası Afqanistan dəyişiklikləri ilə əlaqədar bir iclas keçirir. Ayarabinin məlumatına görə İslami Oyanış Assambleyası Afqanistan dəyişiklikləri ilə bağlı bir iclas keçirəcək. İslami Oyanış Assambleyasının elanına görə bu iclas cari həftə ərzində İranın ev sahibliyi ilə keçirilir. Bəzi Afqan rəsmiləri və İran figurları isə bu iclasda iştirak edəcəklər. Ən son Afqanlar arası SSS Təliblər Qrupu Afqanistan Dövlət Nümayəndələrinin huzuru ilə Tehranda keçirilmişdir.
İran İslam Şurası parlamentində ölkənin daxili işləri və şuralarına nəzarət komissiyasının üzvü deyib. Avropalılar İranla qarşılaşmaqda ikili standartlar tətbiq etməkdənsə, yaxşı olar ki, nikbin davransınlar. İran parlamentindən verilən məlumatlara görə Seyid Həmid Rıza Kazimi deyib qərbin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı təzyiqləri artıq hər kəsə bəllidir. O əlavə edib qərblilərin rəftarları sınaq olunmuşu, bir daha sınaq etməzlər zərbül məsəlini xatırladır. Çünki onlar ötən 40 ilin ərzində İspat etdilər ki, İran xalqının mənafiyi deyil, öz maraqlarına xidmət edirlər və onların İran xalqı bərabərində rəftarları yanlışdır.
İran İslam Cumhuriyyətinin Basradakı baş konsulu İraqda Hüseyn Ərbəyin mərasiminin keçirilməsi üzrə İran və İraq rəsmilərinin ilkin koordinasiyalarından xəbər verdi. İrna'nın malumatına göre Ali Abedi, İran zavarlarının Erbayin merasimindeki huzurlarını vaksinasyon edilmek ve İran ve Irak ülkelerinde korona epidemiyasının vaziyetinden asılı bilip ve dedi, İrak'ta Erbayin merasimini keçirmek için ilkin koordinasyon hayata keçirmektedir. Ali Abedi hemçinin artırdığı korona epidemiyasının azaldığı yaxud əksər İran vətəndaşlarının vaksinasiya edildiyi təqdirdə Erbayin mərasimində iştirak etmək üçün zəvvarların Kərbəlaya səfərləri üzrə şəraitin hazırlanması ehtimal mövcuddur.
ABŞ-ın Əfqanistandakı missiyası çöküb, Qafqaz İnfo Xarici 2 və istinad edərək məlumat verib bunu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. O bildirib, ABŞ hərbi birlikləri Afganistan'dan çıxır. ABŞ Prezidenti Joseph Biden Afganistan'da uğurlu missiya həyata keçdiyi ilə ilgili açıqlamalar verir. Əlbəttə Biden vəziyyəti mümkün qədər ən müsbət rənglərlə təqdim etməyə çalışıb. Ancaq hər kəs missiyanın çöktüyünü anlayır. ABŞ'da da bu açıq şəkildə qəbul edilməkdədir.
Fransanın cənubunda yerləşən Marsi şəhərinin yanğını nəticəsində 16 nəfər öldürülüb və ya yaralandı. Sputnikin məlumatına görə bu yanğın şənbə günü səhər Fransanın cənubunda yerləşən Marsi şəhərinin şimalındakı Flamand məntəqəsində bir binada baş verdi, 3 nəfər isə həyatını itirdi. Bu hesabat əsasən digər 13 nəfər isə Marsi şəhərindəki yanğın nəticəsində yaralandı ki, onların 2 nəfərinin vəziyyəti ağır elan olunub. Fransanın milli polis rəsmlərindən olan Robi Mana bu hadisə haqda dedi. Bu yanğın hadisəsi əsasında başlayan bu yanğın hadisə əsasında baş verib və qurbanlar Nigeriyadan imişlər.
Hizbullah elan etdi, Livanda bütün əzabların səbəbkarı məhzələ ABŞ-dır. Livanın Hizbullah Hərəkatının icra şurasının başçısı Seyid Haşim Səfivəddin, ABŞ-ın müdaxiləsinin Livanın bütün əziyyətlərinin səbəbi olduğunu vurgulayaraq, müqavimət cəbhəsinin daha güclü və böyük hədəflərinə çox yaxın olduğunu söyləyib. Əl-Əhd şəbəkəsinin verdiyi məlumata görə Seyid Haşim Səfivəddin Livanda keçirilən Ula Əl-Qibləteyn Beynəlxalq Virtual Qur'an-ı Kərim yarışmasında çıxışı zamanı belə deyib, bu gün Livanı yıxan və bu ölkənin bütün işlərinə qarışmağa davam edən ABŞ-dır. Bu gün Livandakı bütün əzablara birbaşa və ya dolayısıyla ABŞ səbəb olur. Amerikanın tiranlığı Livanı Fələstin və bölgədəki izzət və müqavimətin olduğu hər yerə hədəf alır. Amerikalılar təxribat məqsədi ilə İraq, Afqanistan və Suriyaya gəldilər və Yəməni məhv etmək üçün silah, raketlər göndərdilər.
Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Hamas işğal olunmuş əraziyə səfər edən xarici ölkələrin Amerikadakı səfirləri Gəzədən baxış keçirməyə dəvət etdi. Əl-Qüds internet portalının məlumatına görə Hamas, Avstraliya, Argentina, Butan, Ukrayna, Kenya, Qatmala, Çexiyə Respublikası, Macaristan, Dominikan Respublikası və Tunga səfirlərindən istədi ki, 15 il boyu Siyanist rejimin zalımcasına baskınından əziyyət çəkən Qəzzə zolağı və bu məntəqənin faciəvi insani vəziyyətindən baxış keçirsinlər. Hamasın Beynəlxalq Əlaqələr Ofisinin üzvü Basim Naim mətbuat açıqlamasında dedi, işqalçı Siyanist rejimi Qəzzə zolağını baskın edərək onu yaşamaq üçün uyğunsuz bir məkana çeviribdir və onu dünyanın ən böyük üstü açıq dostağına dönüşdürübdür.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan diləməkdəsiniz və sonda Siyanist rejim Fələstinli inancılara hücum edib. Siyanist rejimin hərbçiləri bu həftə Fələstinli inancıların cümə günü 16 iyul keçirdikləri nümayişlərə qarşı hücumlar təşkil edib nəticədə onlarla Fələstinli yaralanmışdır. Nablus Qızıl Aypara Təcili Yardım Mərkəzinin rəhbərinin sözlərinə əsasən ən azı 7 Fələstinli Ceybel Sabiye bölgəsində yaralandığı bildirilir. Dəyərlər.org-un Qərb Asiya kimin istinad edərək verdiyi xəbərinə görə Əhməd Cəbrail bildirib, Nablusun şərqində Beyt Deyanda Siyans hərbçiləri tərəfindən atılan plastik güllələr nəticəsində 2 jurnalistə daxil olmaqla bir neçə nəfər yaralanıb. Fələstinlilərin Kəfar Qodum şəhərində qanunsuz yəhudi yaşayış məntəqələrinin inşasına və 18 ildən bu yana bağlanmış yolun açılması tələbi ilə İsrail rejiminə qarşı etiraz olaraq keçirdiyi həftəlik yürüşdə həmçinin onlarla fələstinli yaralanmışdır. Yürüş başlamazdan biraz əvvəl Nablusun qərbində Kəfar Qodum şakinləri məsciddə cümə namazı qılarkən işqalçı rejimin snayperləri şəhərə girərək sakinlərin evlərinin damlarına qalxaraq mövqeylənib.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Bir daha diqqətinizə çatdırmalıyıq ki, bazar günü 18 iyul 7 Zilhəccə tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3.44 dəqiqədə süpazanı deyiləcək. Saat 5.25 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə günorta və saat 20.24 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Bu hissədə də bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə minnətdarıq. Çox sağ olun, Allahın amanında.
Hörmətli dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ağayla mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xameneyi, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih, İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xameneyinin əlindədir.
30 ildir ki, büyünlərim, onun rəhbərliyinin sayəsində İslam səti dünyada nüfuz eləyib.
Bildiyiniz kimi, uzaq görənlik və idarəçilik bacarığı hər bir hökumət başçısı üçün əsas şərtlərdir. Lakin İslam hökumətinin başçısı, yəni Vəli-i Fəqih üçün başqa zəruri şərtlər də vardır ki, onlardan ən əsası, bax, bu iki şərtdir. Birinci şərt, ilahi qanunları bilmək, ikinci şərt isə ədalətli olmaq.
Rəhbərin bütün vücudu, ruhu, cismi, danışığı, yazısı, hər bir işi təbii və doğrudur. Təbii doğruluğu da nədən izhar olunur? Bütün aləm, bütün insan, bəşəriyyət ağanın o işindən, o gözəlliyindən, o varlığından, o vücudundan ilham alırlar. Bunun hamısı sübut deyilmi?
Tarix boyunda bizim 20-ci əsrdə və 21-ci əsrdə dahi insanlarımızdan biri, bəlkə də demək olar, ən önəmlilərindən biri bizim İran İslam İnqilabinin hal-hazırdakı rəhbəri Seyid Əli Xameneyi həzrətləridir.
Bizim İslam dünyasında müasir dövründə şəxsiyyətlərdə, elmi şəxsiyyətlərdə və böyük rəhbərlərdən biri də Tullah Seyid Əli Hüseyni Xameneyi idi.
Çoxları tarixdən xəbərsizdirlər və çoxları tarixə üzdən keçmə yanaşırlar. Tarix haqqında dərindən düşünmədik, tarixdən dərs almadık. Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra xəlifə olacaq şəxs barədə müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaransa da, o zamanlar belə, xəlifənin bilikli bir şəxs olması barədə heç bir ixtilaf yoxdur. İslam hökuməti ilahi qanunların rəhbər tutulduğu bir hökumət olduğu üçün hədislərə əsasən bu hökumətin başçısı qanunları bilməlidir. Təkcə hökumət başçısı deyil, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər bir fərdi onlara hakim olan qanunları bilməlidir. Lakin başçının bu qanunları hamıdan daha yaxşı və daha ətraflı bilməsi zəruridir. Məsum imamlar da Peyğəmbərin canişinliyinə hamıdan daha layiqli olduqlarını sübuta yetirərkən elə bu məsələni irəli sürüblər. Yəni, bir İslam xəlifəsi elmi də hamıdan üstün olmalı və ilahi qanunları hamıdan daha yaxşı bilməlidir.
Ayətullah Xameneyinin elmi cəhəti, demək olar ki, elmi şəxsiyyəti çox görkəmlidir və qudrətlidir. Yəni, bir fəqihdir, fiqh elmində, müştəhidlik elmində, əhkam-ı şəri elmində və ona aid olan elmlərdə mütəxəssisdir. Yəni, usul elmində, yəni hədisşünaslıqda 14 məsumun hədislərini təxəssüsi halda tanıyır, o hədislərin sənədlərini, ravilərini, hədislərin mətnlərini, dəlalətlərini, bunları bir böyük alim kimin mütəxəssisdir bu ilmul hədisdə və ilmi usul fiqhdə və həmsinin rizal elmində, yəni ravişinaslıqda, yəni hər hədisi ki, məsələn bir hədisi İmam-ı Sadiq əleyhissalamla 5 nəfərin vasitəsilə nəql olunubdur bizim təxəssüsi hədis kitablarında, o raviləri tanıyır təxəssüs halda. Bu, yəni, bu iştihad elmidir, fəqahətdir, fəqihlikdir.
Seyid Əli Xameneyi həzrətləri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə olan inqilabın yaradıcılarından biri hesab olunur.
Ali rəhbərimiz Xameneyi həzrətləri tək bir ölkəyə yox, tək bir yerə yox, bütün bəşəriyyət aləminin təskinliyidir. Bunu dəfələrlə həm gözümüzlə canlı görmüşük, həm də eşitmişik.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات دایاخسان.